Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus pratarmė homilijų kalbančių apie esmę rinkiniui. Pranciškaus kelionės Belgijoje ir Liuksemburge temos. Arkivyskupas Vincenzo Paglia, popiežiaus enciklikos užpildo vizijos bei vilties tuštumą. Europos Sąjunga pradėjo derybas dėl Ukrainos ir Moldovos narystės. Iš apkasų prie altoriaus, fronte subrendęs ukrainiečio pašaukimas. Vatikano leidikla išleido kunigo Giacomo Tandardini pamokslų pasakytų nuo 2007 iki 2012 metų, kai jis mirė, rinkinį, kuriam įvada parašė popiežius Pranciškus, asmeniškai jį pažinojęs. Galima pridurti, kad šį kunigą iš Italijos šiaurės, kone visą gyvenimą praleidusi Romoje ir Pranciško, tuomet dar Buenos Airių arkivyskupą ir kardinolą siejo ilga draugystė. Per daugelį metų jo homilijos dvasiškai maitino tūkstančius jaunų ir nebe jaunų žmonių, kurie šeštadienio vakarais gausiai rinkdavosi iš Šventojo Lauryno už sienų baziliką Romoje. Niekas nenubodžiaudavo, kai jis sakydavo pamokslus. Kiekvienas žodis pasilikdavo širdyje ir nušviesdavo gyvenimą. Rašo Pranciškus, prisimindamas savo bičiulį, kuriam palikus šį gyvenimą 2012-aisiais, paskelbė trumpą atsiminimų straipsnį mano draugas, kunigas Giacomo. Jame ir pratarmėje kunigo Giacomo Tandardini pamokslų rinkiniui popiežius Pranciškus priminė išskirtinį šio pamokslininko bruožą – begalinę, tarsi vaiko, nuostabą, stebėjimasi šiuo pasauliu ir dievo veikimu jame. Kitas jo bruožas – mokėjimas matyti ir pabrėžti tai, kas yra svarbiausia. Bažnyčioje visuomet yra poreikis atsigręžti tai, kas esmingiausia. Per ilgai krikščionybę redukavome iki taisyklių kodekso ar valingų pastangų. Tačiau bet koks moralizmas galiausiai palieka mumise nesėkmės ir liūdesio jausmą. Kunigo Giacomo apmąstymuose svarbiausias veikėjas visada yra malonė, nes jis pats ją patyręs žinojo, kad Dievo iniciatyva visada užbėga už akių ir pralenkia kiekvieną mūsų ketinimą, uždegdama gėrio troškimą savo patiems ir mūsų artimui, ypač tam, kuriam jo labiausiai reikia. Prie žodžio malonė kunigas Giacomo visada prideda kitą žodį, kuris jį sukonkretina – trauka, nes viešpats mus visus traukia savo žmogiškumo žavesiu. Rašo popiežius Pranciškus, pasak kurio rinkinio homilijos padės skaitytojai suprasti, kas svarbiausia jo sielai. Širdį palies daug kunigo Giacomo homilijų, bet labiausiai, ko gero paskutinė, pasakyta 2012 metų, kovo 31 dieną, šeštadienį, likus vos kelioms dienoms iki jo mirties. Ji užbaigiama tokiais žodžiais, ištartais jau tyliai ir sunkiai. Kaip gražu atiduoti save į Dievo Sūnaus rankas. Šiuose žodžiuose, pasak popiežiaus Pranciškaus, telpa visas kunigo Giacomo Tandardini, jo draugo, pamokslavimas ir gyvenimas.
Kaip pranešta, popiežius Pranciškus rugsėjo pabaigoje lankysis Liuksemburge ir Belgijoje. Antradienį Vatikane įvyko šios kelionės, vyksiančios rugsėjo 26-29 dienomis temų ir logotipų pristatymas. Tarnauti yra popiežiaus Pranciškaus vizito rugsėjo 26 dieną Liuksemburge tema kelionės logotipe laiminančio popiežiaus siluetas stilizuotos Liuksemburgo Dievo Motinos Notre Dame katedros fone. Logotipas yra trijų spalvų – geltona ir balta, paimtos iš Vatikano valstybės ir popiežiaus vėliavos, o mėlynas simbolizuoja ypatingą liuksemburgiečių pamaldumą į švenčiausiąją mergelę Mariją. Kelionės tema – tarnauti – primena Kristaus pasakymą, kad jis atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Taip pat bažnyčia pašaukta savo mokytojo pavyzdžių tarnauti žmonijai. Popiežius rugsėjo 26-ąją prates kelionę Belgijoje, kur per 3 dienas iki rugsėjo 29-osios lankysis Briuselyje, Liuvene ir naujajame Liuvene. Šios apaštališkosios kelionės tema – pakeliui su viltimi. Kelionės logotipe Belgijos teritorijos fone vingiuoja stilizuotas kelias, kuriuo eina stilizuoti skirtingų ūgio, tai yra amžiaus ir skirtingų spalvų, tai yra kultūrų žmonės su kartu centre einančiu popiežiumi. Kvietimas eiti su viltimi yra skirtas visiems einantiems keliu simbolizuojančių Belgijos istoriją ir evangeliją Jėzaus Kristaus, kuris yra mūsų viltis kelia. Popiežiaus enciklikos apie visuotinę brolybę ir rūpinimąsi aplinką užpildo ateities vizijos nebuvimo tuštumą. Jos yra tarsi gairės, kaip gelbėti žmoniją ir planetą nuo susinaikinimo ir popiežiaus žodžiais trečiojo pasaulinio karo dalimis pavojaus. Pareiškė arkivyskupas Vincenzo Paglia, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas antradienį vienos dienos seminare Romoje tema nėra socialinio teisingumo be klimato teisingumo. Arkivyskupas ragino neignoruoti aibės pasaulyje vykstančių karų, pradedant nuo karų Ukrainoje ir Gazos ruože, Pietų Sudane ir dar 56 kitų liepsnojančių karų židinių, į kuriuos daugelis nekreipė dėmesio. Tuo tarpu susiskaldžiusi Europa stebi bejėgį, be vizijos ir svajonės, patikino Vincenzo Paglia, priminęs popiežiaus šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžius, jog žmogus kenčia būtent dėl vizijos stokos. Suvienyto ir visuotinio pasaulio svajonė 9-ojo dešimtmečio pabaigoje apgailėtinai sudužo. Epochinė permaina, kurią pamini popiežius Pranciškus, taip pat yra fakte, kad žmonija pirmą kartą savo istorijoje gali sunaikinti save ir aplinką. Prisideda trečiasis frontas – naujosios technologijos, kuriomis galima radikaliai manipuliuoti žmogų. Būtent šioje terpėje įsirašo dvejos vizijos tuštumą užpildančios enciklikos Laudato Si ir Fratelli Tutti. Popiežiaus pasiūlyta vizija aiški ir bendra. Vieni bendri namai – mūsų planeta, kurią privalome rūpintis, ir viena bendra tautų šeima, už kurią nešame atsakomybę, pažymėjo popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas, pasak kurio abejos enciklikos kviečia atsiplėšti nuo pasenusio antropocentrizmo ir atsiverti naujai vizijai. Arkivyskupas Vincenzo Paglia pridūrė, kad humanizmo, iškeliančio kiekvieno žmogaus vertę ir orumą laimėjimas išlieka nekintančių. Tačiau būtina gilinti žmogiškumo visuotinumą, žmogaus teisių, moters teisių, laisvės, lygybės ir brolybės, bei demokratijos ir solidarumo visuotinumą, nes, anot Pranciškaus, visa yra susiję ir tai kviečia mus ugdyti pasaulinio solidarumo dvasingumą, kylanti iš trejybės slėpinio. Geroji naujiena trečiojo tūkstantmečio žmonijai yra skirtingumas vienybėje ir vienybės skirtingumuose, kuriuos arkivyskupas pavadino žmonijos turtu. Naujo visuotinio humanizmo užgimimas prasideda nuo supratimo, kad tuo pat metu reikia permastyti tiek santykius su kitu, tiek santykius su gamta. Popiežius pažymi, kad kritikuojant klaidingą antropocentrizmą, negalima nustumti į antrą vietą tarp asmeninių santykių vertės. Jei ekologinė krizė reiškia modernybės, etinės, kultūrinės ir dvasinės krizės išorinę apraišką, negalime pasiduoti iliuzijai, kad savo santykį su gamta bei aplinka įstengsime išgydyti, neišgydę visų svarbiausių santykių tarp žmonių. Tai naujas brolybės ir žmogiškumo ugdymo iššūkis, reikalaujantis drąsos, proto ir dvasios atsinaujinimo bei supratimo, kad žmonija visuomet buvo žadinama brolybės vilties, pažymėjo arkivyskupas Vincenzo Paglia, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas.
2024 birželio 25-oji įeis į istoriją. Šiandien pradedame derybas su Ukraina ir Moldova dėl narystės Europos Sąjungoje. Pareiškė Europarlamento pirmininkė Roberta Metsola. Mūsų bendra ateitis prasideda dabar, pridūrė ji. Šiandien istorinė diena, nes pradedame tikras realias derybas su Europos Sąjungo dėl Ukrainos narystės. Savo paskyroje X tinkle rašo Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas. Šiame kontekste pažymėtina, kad Ukrainos narystė Europos Sąjungoje nusekliai remia katalikų ganytojai joje ir visoje Europoje. 2013-aisiais Europos komisija aplankė visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų atstovaujančių virš 90% ukrainiečių tarybą, išreiškusi savo aiškų troškimą tapti laisvų Europos tautų šeimos dalimi. 2023 lapkritį Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, lankydamas Europos Sąjungos institucijas, pakartojo: Ukraina ir jo žmonės neatsijama Europos civilizacijos dalis. Esame jauna valstybė, bet sena Europos tauta, turinti savo europietišką tapatybę. Didysis arkivyskupas nekartą priminė, jog narystė Europos Sąjungoje Ukrainai yra egzistencinis pasirinkimas, nes Rusija valdantis režimas nekartą viešai deklaravo, jog Ukrainos valstybingumas ir tapatybė yra dirbtinės tikrovės, kuriomis jis ketina atsikratyti. Europos Sąjungos viskupų konferencijų komisija COMEC nekartą viešai pritarė Ukrainos ir kitų kandidačių narystei. Šiuo metu gegužės mėnesį COMEC Lomžoje Lenkijoje paminėjo 10 centro ir rytų Europos valstybių narystės Europos Sąjungoje 20-metį. Būsimos narystės Europos Sąjungoje perspektyvą laikome, pažymė viskupai, ne tik geopolitinę būtinybę mūsų žemyno stabilumui užtikrinti, bet ir stiprė vilties žinia šalių kandidačių piliečiams bei atsuko jų troškimą gyventi taikiai ir teisingai. Prieš keletą dienų, kasmetinio susitikimo su Šventojo Sosto pareigūnais ir popiežiumi proga, mūsų studiją aplankė COMEC vicepirmininkas vyskupas Rimantas Norvila, kuris komentavo narystės temą.
Nuolat mūsų posėdžiuose iškyla Europos plėtros tematika. Visada mūsų komisija yra už plėtrą pasisakanti institucija. Šiuo metu yra skirtingi regionai, kurie skirtingai pretenduoja būti Europos Sąjungos dalimi. Pirmiausia yra Balkanai, kelios Balkanų šalys, kurių situacija taip pat yra skirtinga. Ir mūsų komisijoje šiuo metu to šalys atstovaujamos vieno iš vyskupų, atvykstančio iš Serbijos, kaip po stojantys, kandidatuojantys Europos Sąjungą, tokia yra praktika, kad asocijuoti nariai tampa stebėtojais. Taip pat yra regionas, kur šiuo metu tikrai ta karščiausia vieta - Ukraina ir Moldova, dažnai primirštama Moldova, tai ko gero irgi jos galimybės ir tie norai pakankamai tokie artimi, bet galbūt geografiškai žiūrint, jau čia yra politiniai sprendimai, ne mūsų, gali būti sprendžiama kartu, pamažu žingsnis po žingsnio įėjimas Europos Sąjungą. Ukrainos situacija be abejo dažniausiai aptariama, kalbant apie plėtrą Europos Sąjungos galimą, ir jų noras tikrai yra labai didelis kartu su ir na, tokio saugumo stabilumo troškimu ir noru, bet vis tik tas kelias matyt nebus trumpas ir lengvas, ir kaip tik artimiausio metu bus labai svarbus sutikimai, jau kalbant apie galimybes, kaip tas procesas galėtų prasidėti konkrečiai jau konkrečiai žingsniais. Taip pat yra Kaukazo regionas, apie kurį kalbama, ir ten dar tie žingsniai galbūt yra tolimi, vėlgi tos nedidelės šalys yra visiškai skirtingos, tiek Azerbaidžanas, tiek Armenija, tiek Gruzija, bet apie tai yra kalbama, o kaip ten viskas klostysis, dar tikrai negalim pasakyti, bet šiaip visada mūsų komisija pasisako ir bendravim su institucijomis jau konkrečiomis Europos Sąjungos, tai ta tema taip pat dažnai prisimenama ir mūsų pozicija išsakoma, palaikant plėtrą.
Ukrainos graikų apeigų katalikų kunigas Petro Mandziakas prieš šventimus tarnavo kariuomenėje, kariavo fronte, buvo sužeistas. Po to, sekdamas širdies pašaukimu, grįžo prie anksčiau pradėto rengimosi kunigystei kelio. Savo istoriją jis papasakojo Vatikano radijui duotame interviu. Petro Mandziakas, kuriam dabar 33 metai, 2016 metais baigė graikų katalikų kunigų seminariją Lvive ir tais pačiais metais išvyko į Romą studijuoti popiežiškojoje Šventojo Alfonso akademijoje. Baigęs mokslus, jis vis dėlto nesiryžo priimti kunigystės šventimų. 2019 metais grįžęs į Ukrainą, jis sukūrė šeimą, pradėjo dirbti. Kai 2022 vasarį Rusija užpuolė Ukrainą, Petro stojo į teritorinės gynybos dalinį, o tų metų birželio mėnesį nusprendė stoti savanoriu į ginkluotasias pajėgas. Nuolat sekiau žinias ir mačiau, kaip rusai šaudo civilius gyventojus, pasakoja kunigas Petro, prisimindamas, kas paskatino įvykti į frontą. Po trumpo apmokymo Petro buvo išsiųstas į frontą kaip šturmo būrio narys. Jis dalyvavo mūšiuose Soledaro mieste Donecko srityje. 2022 metų spalį jis buvo sužeistas. Kare kiekvienas gali rasti tai, ko ieško. Jei kas nors išėjo į karą su baime, ten tą baimę jis ir sutiks. Jei kas nors išėjo keršyti, visada ras progą keršyti. Manau, sako kunigas, kad eiti į frontą mane paskatino noras padėti kovos draugams, mano broliams. Pasak kunigo, ir mūšio laukas gali tapti vieta, kur žmogus sutinka Dievą, nes karas priverčia nusimesti visas kaukės. Dažnai gyvenime mes dėvime kaukės, atliekame socialinius vaidmenis. Mums nepavyksta susitikti su Dievu, nes stengiamės daryti viską, kad įtiktume pasauliui. Dievas liepia mums gyventi ne dėl savęs. Kristus mums duoda pavyzdį. Jis gyveno ne dėl savęs, bet vykdė Dievo jam duotą pašaukimą. Labai aiškiai tai supratau fronte. Ten negali gyventi dėl savęs. Kunigas papasakojo apie vieną kovos draugą vardu Gena iš Kyivo, kuris iš pradžių skelbėsi esąs ateistas. Kartą po labai sunkaus mūšio Gena priėjo prie manęs ir pasakė, žinai, tas mano ateizmas jau neturi prasmės. Būdamas tranšėjoje mėginau prisiminti maldas, kurių mane mokė močiutė, kai buvau mažas. Yra toks posakis, kad apkasuose nėra netikinčiųjų. Tai šventa tiesa, sako kunigas. Petro Mandziako tarnybą kariuomenėje nutraukė sužeidimas per mūšį Soledaro mieste. Kurį laiką jam teko gydytis, po to jis buvo atleistas iš karinės tarnybos. Išgyvenimai fronte jį paskatino vėl pagalvoti apie kunigystę. 2023 gruodį Petro Mandziakas buvo įšventintas kunigu. Dabar jis tarnauja dviejose parapijose Lvivo graiko apeigų katalikų metropolijoje. Be darbo parapijose jis taip pat padeda žuvusių karių šeimoms.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.